Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere päevast, et Äripäevaraadio kuulajad! Algab sisuturundussaade ja täna räägime faktoringust ja finantsvõrdlusplatvormist Fuuro. Eesmärgiga säästa ettevõtjate aega ja vaeva on Fuuro partneriteks mitmed Eesti faktoringufirmad ning nii on Fuuros ühe päringuga võimalik saada vastused mitmetelt pakkujatelt. Minuga on stuudios Fuuro müügijuht Sander Lehtsar.
Tere!
Ja faktoringupakkuja Suppliers Plus arendusjuht Uwe Poom.
Tervist!
Mina olen Sigrid Kõiv. Mida see faktoring üldse tähendab? Mis asi see on?
Faktoring siis lihtsalt öeldes on ostjatelt tulevikus laekuva raha varem kättesaadavaks muutmine, loobutades või müües siis enda müügiarved faktoringu pakkujale või faktoringu ettevõttele.
Ja mida siis tähendab, et ma olen ettevõtja, ma olen müünud mingi masina ja edasi?
Et siis jah, te olete näiteks müünud mingile teisele ettevõttele masina, nüüd te annate see enda kliendile 30 päeva maksetähtaega ja selleks, et teie kui müüja ei peaks ostjalt ootama 30 päeva seda nüüd raha, siis on võimalus see arve varem faktoorida ja saada selle arve eest olev raha varem kätte siis ja mida siis pakubki faktooringu pakkuja.
Mis see siis nüüd on? Ma annan osa oma tulust ära lihtsalt mingile teisele ettevõttele, et saada temalt raha või?
No majanduslikult võttes on rahal hind ja see hind tavaliselt väljendub või sõltub ajast, et sellepärast meil on ju aasta intressid ja faktooringus räägitakse tihti peale intressist 30 päeva kohta. Nii et see, et käibekapitalil on hind, tegelikult ei tule ettevõtjatele üllatusena ja nüüd on küsimus, et mis on siis sellele ettevõttele kasulikum? Kas rahastada neid tellimusi ja arveid oma käibekapitalist, mis tavaliselt on piiratud, spetsiifiliselt siis oma kapital, mis on ju investorid ja ettevõtte asutajad on sinna sisse pannud, või on mõistlik vahetada osa sellest oma kapitalist välja panga poolt pakutava kapitali vastu, mis on ilmselgelt odavam, kuna pangal on palju rohkem raha kui sellel ettevõttel ja tema investoritel.
Kas see tähendab siis seda, et ma oma nagu müügiriskid annan teise ettevõtja kanda või?
Selles mõttes riskid mingil määral jäävad alati ka näiteks teie kui müüja kanda, et see tuleb juba selle juurde, et natukene, et mis liiki faktooringu lepinguga siis tegu on. Need jagunevad siis kaheks tegelikult, et on siis regressiga faktooring ning on regressita faktooring ja see tähendab tegelikult lihtsalt öelda siis seda, et kelle nagu riskid on põhimõtteliselt või kellele need kanduvad.
Sander, Fuuro on faktooringu või noh, finantsvõrdlusplatvorm, ehk siis eks ju esitab ettevõtja päringu, saab pakkumised, kui palju neist päringutest tegelikult jõuavad ka otseselt siis selle teenuseni?
Ehk siis tehinguni. Kuskil see protsent on varieeruv, aga selline 60-70% vahel siis.
Mis selle 30% juhtub, kes ei saa?
Põhjuseid on mitmeid, aga peamine põhjus on ikkagi see, et kas siis ostja või müüja ei ole faktooringu ettevõtte jaoks piisavalt sobiv siis või tugev. Ja aegajalt tuleb ka seda välja, et näiteks arve müüjal siis õnnestub arve ostjaga siis jõuda kokkuleppele, et ei ole lõpuks vaja faktooringut kasutada.
60-70% on muidugi päris hea selline realiseerumisprotsent, et enne kui me hakkame rääkima sellest, et missugused müüjad ei ole nagu head müüjad, kui suur on faktooringuturg üldse Eestis?
Eesti turg on hinnanguliselt 440 miljonit eurot oli aasta lõpus väljas öeldakse või noh, rahastamise määr, mis oli aktiivne. Ja teine viis, kuidas seda vaadata, on see, et palju siis aastas on kokku finanseeritud. Et kui korrutada 450-12 läbi ja arvestada, et arvete kestus või pikkus on tavaliselt 30 päeva, siis me jõuame cirka 5 miljardini.
Et ühesõnaga me võime siis öelda, et umbes 0,5 miljardit arvet on Eestis igal ajahetkel
faktooringus. Just. Ja nüüd see on ka see koht, kus saab võrrelda Eestit natukene teiste turgudega, mis teeb selle asja päris huvitavaks. Kui nüüd mõelda selle 440 miljoni peale, mis on kogu aeg väljas olev maht ja aasta peale joonistub kokku seal cirka 5 miljardit, siis Eesti SKP-st moodustab see umbes 20%. ja see tähendab, et Eesti faktooringu turg on üks aktiivsemaid terves Euroopas. Ainult Belgias on natukene üle 20%, aga isegi võrreldes näiteks Läti-Leeduga, noh, seal on 3-5% SKP-st on faktooritud.
Aga mida see näitamise põhjus on? Kas see, et meil on palju väikeseid ettevõtteid?
Seal on raske ühte konkreetselt põhjust välja tuua, aga noh, üks käitur või driver on kindlasti see, et kui pikad on maksetähtajad üldiselt. Ehk siis see teeb selle vajaduse väga, väga selgeks ja Eestis, noh, ma arvan, et jaekaubanduses näiteks on palju tarnijaid, seal on palju huvilisi, kes seda põhimõtteliselt vajavad. Nüüd, mis teeb selle Eesti faktooringuturu võib-olla eriliseks, on meie üldine digiteerituse aste. See tähendab seda, et ostjad on üldiselt valmis andma kinnitusi oma tarnijatele. Kui me võtame näiteks Leedu, siis Maxima on kõige suurem jaeket Leedus. Maxima põhimõtteliselt ei paku faktooringut, nad kaaluvad reverse faktooringut, seda koostus meiega ka tegelikult, aga kui sul suurim jaeket Leedus ei luba faktoorida klassikalisel kujul, siis see turg ei saagi olla nii arenenud. Nüüd Eestis see ärikultuur ja meie digitaalsete algirjade olemasolu võimaldavad siis tarnjatel saada ostjatel kinnitusi, mis annab rahastajatele südame rahu, et see arve ei ole pettusega seotud. Et see on kindlasti üks suur asi, mis Eesti turgu eristab ülejäänud meie regioonist.
Kui palju neid pettuse riskelt see faktooringu äris nagu on, kui suur see, ma ei oskagi öelda, mustad arvete või pettusega, mingite pettuskeemide ilmnemine teie äris on?
Ütleme, et mul endal ei ole statistikat, kui suur osa arvetest võivad pettuse sellised tahtlusega seal olla ja kindlasti need samad protsessid, kus ostjatelt eeldatakse mingitki kinnitusi, tähendavad seda, et paljud skeemid ei lähe läbi. Aga kokkuvõttes ikka juhtub neid, et läheb läbi ka ja noh, kõige suurem mure rahastajatel ongi see, et tarnijad esitavad kas võltsarveid rahastamiseks ja noh, selle vastu aitab ostjate kinnitus või nad esitavad sama arve mitu korda rahastamisele. Ja selle vastu tegelikult aitab ka ostjate kinnitus, kuna ostja ei anna mitmele rahastajale kinnitusi, kui nad oma vahel just ei ole sellist kokkumängu tegemas.
Räägime nüüd nendest arvete müüjatest, kes ei saa faktooringut, et kui ettevõte tab oma arvet faktoorida, läheb siis sinna võrdlusplatvormi. Mis on see, mis ta peaks enne nagu tegema? Et infopankas me tihti näeme, et mõnel ettevõttel on seal midagi puudu või midagi üle või kas peaks enne maksma ära oma võlad? Kas peaks enne esitama ära oma majandusaruanded? Kas võiks vältida seda, et just on kogu juhatus välja vahetatud?
Number üks asi, millega arvestada on see, et kui meie platvormile faktooringu pakkumisi võrdlema tulla, on see, et seda asja ei tasu viimasele minutile jätta. Kui see viimasele minutile jätud ei ole, et siis on juba pool võitu. Ehk siis kuna see protsess võtab natukene aega, siis peaks jah jätma aega selle jaoks. Aga nüüd kui tulla siis teiste asjade juurde, et millega arvestama peaks, siis jah, ettevõtte müüja poolelt siis, ehk siis ettevõtte, kes soovib enda arveid faktoorida, oleks hea, kui tal oleks esitatud enda aruanded ning võlad tasutud, kui ta siis soovib enda arveid müüma hakata.
Et kui on nagu faktooringu andjaid on, eks ju, kahesugused on pangad ja siis sellised ettevõtted nagu Supplier Plus on, eks, noh, mis ei ole pank. Siis kas need pankade ja selliste alternatiivsete rahastajate puhul on ka mingisugused erinevused, nagu noh, müüjate, kui te vaatate müüjaid. Kas teil on mingisugused erinevused, mida pank nagu nõuab, aga teie näiteks ei nõua?
Üldiselt Supplier Plus veel tegelikult mitte pank kadest rahastajate seast eristub ka, kuna meie tegeleme just selle regressita faktooringuga, mis tähendab, et see tarnija müüb selle nõude meile saba ja karvadega maha. See tähendab, et meie puhul meie vaatame ainult ja ainult ostja krediidi profiili ja kas me saame sealt vajaliku kinnituse. Ja sealt edasi ausalt öeldes, noh, meid nagu heas mõttes ei huvita, et mis selle tarnija võlgade maht on või üldine majandus seis, kuna krediidiriski meie hoiame ainult debitori vastu ja see tarnijale on siis väga mugav lahendus. Üldiselt alternatiivsed faktoorid on riskijältimad, mida vastupidi, neil on riskiisu kõrgem. See tähendab seda, et kui pangad näiteks ehitussektorit väga ei kipu rahastama, teatud eranditega, aga klassikalisel juhul mitte, siis need alternatiivsed faktuuringumajad on valmis ka ehitussektori osapoolte riski võtma. Klassikaliselt seda tehakse siiski riskiga tarnjale, ehk siis regressiga faktuuring, ja sellisel juhul peab olema kord majas, aga muidugi panganõuetest on alternatiivsete rahastajate nõuded natukene lõdvemad.
Jah, ma lisaksin juurde seda veel, et see, kas ettevõtte müüa siis aruanded või võlad on tasutud, et see näitab lihtsalt üldiselt ka ettevõtte enda kohusetundlikkust. Ja kui tegu ongi regressiga lahendusega, ehk siis risk jääb tarnijale, et siis kindlasti oleks hea, kui nende asjade eest on hoolt kantud.
Millised on üldse need erinevused, sellised faktooringu pakkumised, põhilised erinevused näiteks pankade ja siis muuda faktooringu majade vahel?
No kuve välja tõi, et üks on siis see, et alternatiivrahastajate või faktooride riski isu on veidikene suurem kui pankadel, siis teiseks on see, et alternatiivsed finantseerijad on paindlikumad, nad on valmis arveid näiteks väiksemas mahus rahastama kui pangad, sest pankadel on tihti peale sellised minimaalsed limiidid, kus nad allapoole ei tule, aga võib-olla ettevõtte soovibki kuus mõned arved rahastada, mis on võib-olla mahus kuni 40 000.
Nüüd jah, siit veel jätkuks, eks ole, et pankadel tihti peale on pideva väljas oleva mahu nõue, et ala 100 000 eurot peab olema kogu aeg finantseeringus. Et vastasil juhul nad ei viitsi,
ma pean tahtma kogu aeg 100 000 eest müüa arveid.
Just. Ja kui sul on suured mahud tugeva jaeketi vastu, pole probleemi. Aga kui sul on ehitussektoris projektipõhine lähenemine, siis sa ka parima tahtmise korral ei saa seda nõuet täita, ükskõik kui tugev ettevõtte sa oled.
Kas see nagu veider ei ole, kui üks ettevõtte saab kogu aeg oma arveid faktoorida?
Ei ole, selles suhtes, et noh, kui tarnija tegutseb turul, kus pikad maksetähtajad on tavaks, siis see ei tähenda seda, et tarnija suudab kuskilt imekombel selle vajaliku käibe kapitali välja võluda. Nii et nendes turuoludes, kus me tegelikult opereerime, kas see on ehitus, jaekaubandus, tööstus, on see täiesti normaalne, et sa osa oma käibe kapitalist võtad pangast ja mida pikemad maksetähtajad, seda rohkem pead sa seda pangast võtma.
Sander, pidevalt nagu jälgid seda faktooringu turgu, kas on need erinevate faktooringu pakkujate vahel ka, kui suured need erinevused on? On need nagu no, protsentides väljendatavad erinevused või pigem kordades väljendatavad erinevused?
Pigem ütleks isegi kordades, et esiteks üks asi, mis puudutab siis raha hinda kui sellist ja siis ka muud teised tingimused tegelikult. Ehk siis, kui vaadata alternatiivpakkujaid, et siis vahe võib mõningal juhul olla kahe või kolme kordne isegi.
Ja seepärast oleks nagu võrdlemine, oleks mõistlik, aga kui kliendid või kui nagu pakkujatruuse faktoori on, et kas kui te saate, ma just vaatan siin uvele otsa, et kui te saate endale kliendi, kas see on selline, kes jääb teile nagu pikaks ajaks või on siin selline pidev võistlemine ja võrdlemine?
No üldiselt muidugi on konkurents tuntav ja neid kliente, kes ära lähevad, no meie majas ei ole veel siieni neid praktiliselt esinenud. Ja ma arvan, et see taandub sellele, et meie oleme alternatiivsetest rahastajatest üks soodsamaid, et kui no, alternatiivsete rahastajate juures on keskmine finanseeringu maksumus 1-2% kuus sellest arvest, siis meil on üldjuhul 0,5-1% kuus, nii et sealt tulevad need kolmekordsed käärid ka, mida Sander mainis. No, teine asi, mis me teeme ja mis on tarnjatele väga meelt mööda on see regressita faktooring. Ma arvan, et nendel kahel põhjusel meie juurest kliente väga palju ära ei ole läinud, aga tuleb tõdeda, et me ei saa kõiki kliente teenindada, kuna meil on niivõrd kõrged nõudmüüdised selle ostja suhtes. Ja see on siis see koht, kus lähevad tarnijad ja leiavad mujalt lahenduse.
Aga nüüd see, korduvalt on see mõistesid juba läbi jooksnud, et regressita regressiga, et kas siis regressiga on see, et ma müün oma arve teile uue, aga kui te ei saa sealt raha kätte, siis te annate selle mulle tagasi.
Regressiga lähenemine on täpselt see, et lõplik risk makse osas on tarnjal, et kui ostja ei maksa ära õigel päeval või maksab väiksemas summas, siis selle vahe peab kompenseerima tarnija. Ja sellest tuleb ka näiteks see praktika, et regressiga faktooringul tavaliselt makstakse välja näiteks 80% arvest kohe ja 20% arvest jääb reservi. ehk siis, et tarnija ei saa seda jääki kohe kätte, alles siis, kui ostja on arve lõplikult ära tasunud ja seal midagi nihkes ei ole, et siis saab tarnija selle ülejäänud raha ka kätte.
Kui suur see, kui suur, noh, kui me vaatame need, nagu neid erinevaid faktooringud teenuseid, kui suur see jaotus on või kuidas need jaotus see regressiga ja regressite, et kumb on populaarsem?
Kindlasti on regressi ka palju populaarsem, kuna seda on palju lihtsam saada ja see sobib enamate ostjate vastu. Kuivõrd regressita faktooring eeldab seda, et ostja on andnud sellise tagasivõetamatu kinnituse või siis, et rahastaja millegi pärast noh, usaldab seda ostjat väga palju ja ei pelga, et sealt peetakse mingit summat kinni. Aga kuna regressi ka faktooringu puhul on see tava, noh, see on kõige levinum variant, et ollakse valmis olukorraks, kus ostjaga midagi kinni peab. Maksab väiksema summa välja või läheb näiteks nädal või kaks üle, kas noh, oludest tulenevalt või osad ostjad isegi lähevad täiesti teadlikult oma kokkulepitud maksutähtaegadest üle. Et neid diile saab ikkagi rahastada ainult regressiga ja selle tõttu on populaarsem.
Millised on üldse need ettevõtted või mis sektorid need on, mis seda faktooringut taotlevad ja mis seda ka saavad? Mis see põhiosa on, millised sektorid tulevad, kus sektorist tulevad põhilised faktooringu kliendid?
Meie Nifuros siis peamiselt kliendid jõuavad kolmest suuremast sektorist, milleks on siis ehitussektor, kust on tulnud lausa 53% nii-öelda klientides siis viimase aasta jooksul. Populaarsuselt teine on kaubandus, ja tegelikult temaga samal pulgal on ka siis veondus ja laondus. Et need on siis vähemalt meie jaoks olnud sektorid. Ja lisan ka, et mõlemast sektorist siis 16% ettevõtetest on tulnud meile.
Suve, see on üsna sarnane ka selle pildiga, mis teie kontoris on. Kaubandusettevõtted, ehitusettevõtted
ja veondus.
Veondus-laondus.
Jah, täiesti peegeldab ja just see, et ehitust on väga palju.
Miks see nii palju?
See on selle sama ehitussektori fenomen, et pangad ei taha ehitussektorit puutuda, kuna seal on niivõrd palju pettust ja arvedatakse, kes teab kuidas, lastakse need osahingud kotti, mis peaksid selle lõpliku riski siis võtma. Ja sinna ei minda. Ja see tähendab, et alternatiivsed tegijad saavad siis seda segmenti teenindada. Nüüd kuidas, kes need riskid ära maandab, see on iga ühe enda siis riskipoliitika küsimus. Et meie lahenduse puhul meie võtame riske ainult väga tugevat ostjate vastu, nüüd on Eesti suurimad peatöövõtjad ja võtame neilt väga tugevat kinnitused, et need arved saavad tõesti õigeks ajaks makstud ja siis seda riski või peturiski muret väga ei ole. Aga kindlasti vähem valivad rahastajad võivad seal ka vastunäppe saada.
See vastunäppe saamine on kindlasti üks väga huvitav teema, kui nüüd see arve jääb ikkagi tasumata hoolimata sellest, et seda on juba ostetud ja edasi müüdud. Mis siis edasi saab?
Kui on regressi ka lahendus, siis põhimõtteliselt rahastaja paneb tarnija fakti ette, et nüüd tuleb see summa tagasi maksta ja see kas ja millal te selle oma ostjalt kätte saate, ei ole rahastaja probleem. Et sellisel juhul eeldatakse, et jõutakse kokkuleppele tarnijaga, kui ei jõuta, võibolla siis tuleb hakata võlga sisse nõudma natukene karmimate meetmetega. Et see on see regressiga lähenemine. Regressita lähenemise puhul tarnijal mingit krediidiriski enam ei ole või makseriski, et siis on rahastaja enda mure, kuidas ta sellelt võldnikult siis raha kätte saab.
Aga miks kaubandus ja veonduslaandus samuti nii sellised faktooringu altid sektorid on?
Kaubanduses eelkõige siis seetõttu, et seal on üpris pikad maksetähtajad ja kuna seal on palju ka väiketarnijaid, et siis puhtalt rahavoogud optimeerimiseks siis kasutavad väiketarnijad faktooringut ja samuti ka suured tegelikult.
Aga veonduslaandus?
No võibolla veonduse kohta tuleb lihtsalt öelda seda, et seal on kütusekulud väga konkreetsed ja liisingukulud tegelikult samamoodi. Ja kuna see otseste kulude määr on need arvetega vahetult seotud, siis on ka väga loogiline, et tahetakse need arved kiiresti makstuks saada, aga kui nüüd jälle ostja nõuab pikemaid maksetähtaegu, siis sa peadu kuidagi selle noh , bensupapi nagu kokku ajama , et nagu Bolti juhil , on ju . ja siis lähed faktuuri juurde .
aga milline on see klient , kelle kohta noh , näiteks teie oskate öelda , et ei , selle arveid ei võta , ei võta , millisest kliendist nagu üldse ei ole huvitatud , no ütleks kolleegile , et jookse kohe minema .
Selliseid noh , sullereid ja küsitava ajalooga tegelasi regulaarselt pöördub meie poole ja siin aitab selle vastu korralik taustakontroll , taustakontrolli saab teha näiteks infopanga abiga lihtsalt guugeldades ja ausalt öeldes tuleb kasuks ka see , kui ettevõttes töötab mõni väga pikaajalise pangandus- ja faktooringu valdkonna kogemusega inimene , et meil on selliseid inimesi , kes on siin 15-20 aastat faktooringu turul tegutsenud paar tükki kolleegide seas ka ja siis juba nende selline bioloogiline institutsionaalne mälu teeb oma töö ära .
aga sellist sektorit ei ole , kelle kohta te ütleksite , et ei noh , seal ei ole nagu mõtet arveid faktorida ?
äkki see on nagu muusikaga , et ei ole häid ja halbu muusikažanre , vaid on head ja halvad artistid , et nii ka sektorite ettevõtetega .
me rääkisime nüüd ettevõtetest , kellele faktooringut ei anta , milline on see seadusandlusraamistik , mis seda faktooringu pakkumist , arvete ostmist ja müümist üldse reguleerib ? milline see Eestis on , mis on need põhilised seadused , mis selle kohta käivad ?
ma arvan , et selle valdkonna reguleerimist tuleks võib-olla vaadata kolmel tasandil , et on see seaduse tase , siis on see , mida rahastajad oma krediidi- ja riskipoliitika mõttes puudutavad , ja siis on raamatupidamine , ehk siis et IFRS . Seaduse mõttes on suhteliselt lihtne , et võlaõigusseadus on defineerinud faktooringu olemuse päris kenasti ära , seal öeldakse , et see on nõuete loovutamine , võib-olla regressiga või regressita , väga olulisel kohal on see , et ostjad teavitatakse sellest , et tarnija on nõude loovutanud ja niimoodi siis need ettevõtted tegutsevad . võib öelda , et Eestis peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist , kui siin käis suurem dereguleerimislaine üle , siis nii nagu paljud muud valdkonnad , ka Eestis anti see suhteliselt turu kätte , et kui on ju tarbijatele laenamine on väga reguleeritud ja kaitstud valdkond , et tarbijaid ei kiusataks , siis ärilaenamisel eeldatakse , et inimesed on kõik täiskasvanud ja saavad omavahel siis kokkuleppele . aga muidugi krediidiandjate ja vahendajate ning krediidiasutuste seadus kokkuvõttes mõjutavad faktooringut ka , et seal on vajalikud viited olemas . nüüd mida siis krediidiandjad ise vaatavad , on loomulikult see , et riskid oleks maandatud . näiteks seotud osapoolte vahelised tehingud ei pruugi olla pettusega mitte kuidagi seotud , see on teinekord väga normaalne , et tütarettevõte müüb mingit toorainet oma sõsarettevõttele või emaettevõttele , kes siis noh , rafineerib või töötleb seda kuidagi edasi , et selline nii-öelda vertikaalne integratsioon ei ole olemuslikult halb , küll aga pangad muutuvad siinkohal väga ettevaatlikuks , et äkki siit saab mingisuguse triibulised nii-öelda . Et seda tuleb alati silmas pidada ja siis kolmas teema , mis reguleerib , on siis raamatupidamise eeskiri . ehk siis , et kui faktooring hakkab väga võtma varjatud laenu nagu ilmet , siis tegelikult audiitorid ütlevad , et see ei ole enam tavaline nii-öelda võlgnevus tarnijale või noh , bilansi mõttes niisugune lihtne kohustus , vaid et see tuleks juba deklareerida laenukohustusena . Et see on audiitorite seisukohast ka oluline , aga noh , need on sellised väga edasijõudnud või keerulisemad juhud , mille pärast iga päev ei pea inimesed muretsema .
kas faktooringumajad näiteks nende omavahel seotud ostjate-müüjate pärast ei muretse ?
no muretsevad ikka , aga võib-olla neil on natukene rohkem niisugust paindlikkust , et vaadata sellele kaasusele sügavamalt otsa ja siis teha otsus selle pealt , et kas see tundub nagu mõistlik majandustegevus või on seal täiendavat riski .
ja see kindlasti ka peegeldub siis lõpuks tasus ?
Absoluutselt . Jälle võib öelda , noh , meie maja näitel meil on mõned kliendid , kus me oleme siis lubanud seda seotud osapoolte vahelist kauplemist , et jälle noh , tütarettevõte müüb emale midagi , see on okei , me lihtsalt vaatame , et kui see kinnitus , mis me saame sellelt ostvalt emaettevõttelt , on piisavalt tugev ja et see ettevõte ise on tugeva käibega , kasumlik , et siis meil ei ole kahtlust või põhjust arvata , et jääb meile võlgu . Nii et selle saab niisuguse konservatiivse krediidipoliitikaga ära hallata , selle riski .
palju neid faktooringu vaidlusi näiteks kohtusse jõuab? Kas faktooringul võib minna kuskil vaidluseks, kas see võib jõuda kohtusse?
Võlgade sissenõudmise etapis kindlasti võib jõuda, et selleks peab iga rahastaja loomulikult valmis olema.
Seadusandlik raamistik, et kas see on praegu teie hinnangul nagu piisav, küllaldane või on siin toimumas mingid muutused või peaksid siin olema toimumas mingid muutused, et kui seda viimati 30 aastat tagasi tehti, nagu Uwe just märkis?
Ma arvan, et faktooringu valdkond kui selline, noh, vaadates seda meie siin kultuuriruumis ja õiguslikus ruumis, siis suuri probleeme ei ole ja mis puudutab laenuandmist üldiselt, siis noh, see pangandusturg meile tegelikult toimib päris kenasti. Nüüd, mis on suur areng, mis 1. Novembrist jõustus seaduslikus mõttes, on siis ebaausate kaubandustavade seadus ja see lähtub ühest Euroopa Liidu direktiivist, mis üritab siis kaitsta toidutootjaid ja põllumajandusvaldkonna tarnijaid. Probleem on selles, et tihti peale, noh, nemad on selle jaekaubanduse tarnahelas. Jaekaubandusettevõtted üldiselt eeldavad üsna pikki maksetähtaegu. Eestis on sellega veel nii hästi, ma ütleks, et 30-60 päeva saadaks hakkama, mida lääne poole minna, mida rohkem selline nii-öelda vana Euroopa, seal näeb ka rõõmsalt 60-90-120 päeva selles valdkonnas maksetähtaegu. Ja loomulikult need eriti väiksemad toidutootjad ja põllumehed nende ooteaegade juures ei saa hakkama. Ja selles suhtes siis Euroopa Liit sekkus ja hakkas reguleerima, et kui pikad tohivad olla maksetähtajad teatud tüüpi tarnijate ja nende ostjate vahel. Muidugi seal on ka sellised suuruse küsimused, et näiteks Coca-Cola kui tarnija, temal ei ole rahastuse saamisega probleeme ja kui ala Selver ja Coca-Cola lepivad oma vahel kokku väga pikkades maksetähtajade aegades, siis jumal sellega. Aga kui nüüd need samu 120 päevased tähtaegu tahetakse rakendada väiksemate tarnijate suhtes, kes on meil siin kohalikud põllumajandusettevõtted, siis nende jaoks on see seadus välja mõeldud. Ja nüüd see on ka see koht, kus siis varan turul hakkavad toimuma mõned arengud, et ühest küljest maksetähtajad lähevad madalamaks, aga teisest küljest sellised nutikamad või kaasaegsemad faktooringettevõtted saavad siis endale jae kettidele pakkuda ka viisi, kuidas rahastada omalt poolt neid arveid. Et noh, tarnijale makstakse kohe ära, tarnija on õnnelik ja kaitsus selle suhtes, aga siis see finanseerimine sellele ostvale osapoolele, seda saab jätkuvalt pakkuda.
Kuidas, Sander, missugune mulje on faktooringu turust nagu üldiselt Eestis? See on piisava suurusega, kas teenused on kõik kaetud ettevõtetega või oleks siin tegelikult ruumi veel mingitele pakkujatele või?
Ma ütleks seda, et turul on kindlasti alati ruumi uutele tegijatele või kui tuleb välja, et ei ole, siis see selgub nii-öelda turumajanduses konkurentsikäigus ja aga jah, et kindlasti võiks olla turul selliseid tegijaid, kes keskenduvad ka välisturgudele rohkem, et kui Eestist väljaspoole on tarnijaid, et kes müüvad ka väljaspoole Euroopa Liitu ja sooviks faktoorida selliseid arveid, et siis võiks olla selliseid tegijaid meil. Aga kui vaadata nagu suurt pilti, siis on minu arvates üpris hea, et isiklikult arvan, et Eestis nii-öelda faktooringu turg ja üldse meie nii-öelda maksekäitumine on nagu suures plaanis üpris hea.
Uwe, kas on Euroopa Liidust välja poole faktooride arveid? Kas teil on see teenus?
Meil põhimõtteliselt on, ta allub samale loogikale, et see debitor peab olema valmis kinnitama arved ära ja ta peab olema piisavalt suur ja soliidne debitor oma finantsprofiililt ja mida lääne poole minna ja mida suuremaks lähevad ettevõtted, seda keerulisem on neilt saada neid vajalike kinnitusi. Nad on oma protsessid nii ära automatiseerinud, et kuskile juhuslikule tarnijale ja tema rahastajale kinnitust annine lihtsalt ei tule kõne alla. Et see on üks nendest probleemidest. Tavaliste või regressiga faktooringu puhul, kui tarnija krediidiprofiil on piisavalt tugev, siis põhimõtteliselt ta peaks selle vajaliku faktooringu pakkumisega sealt kätte saama. Aga üldiselt ekspordifaktooring on kindlasti koht, kus on arenguruumi Eesti turul ja noh, meie isegi näeme näiteks, et Eesti tarnijad, kes ehitavad Soomes, tulevad oma päringutega ja küsivad siis lahendusi. Natuke sellepärast, et need Soome faktoorid ei ole harjunud Eesti tarnijaid kuidagi menetlema. Nad ei oska teha siin taustakontrolli, nad ei oska täita neid tunna oma klienti ja rahapesu tõkestamise nõudeid, et see on see koht, kus piiriülestel tehingutel on ruumi areneda ja meie oma protsessides läheneme ka globaalselt asjale, et me suudame päringuid teha äriregistritesse ja andmebaasidesse üle maailma, nii et Iraani ja Kuuba tarnijaid võib-olla me ei saa rahastada, aga piltlikult öeldes meid need piirid väga ei morjanda.
Teie jaoks ei ole vahet, kas on Euroopa Liidus sees või Euroopa Liidus väljas?
Selles suhtes ei ole. Et kui me saame kinnitused kätte, me usume, et õigusruum on okei ja see ettevõte on okei, siis sellised bürokraatlike barjääre meil ei ole.
Aga üldiselt on ikka kombeks vaadata nüüd nagu koronaprisma kaudu erinevaid tegevussektorid. Kas faktooringu turgu või faktooringu pakkumist korona üldse kuidagi mõjutas või see ei mõjutanud sisuliselt midagi?
Kindlasti mõjutas ja seda on näha ka tegelikult numbrites. Et kui vaadata siis faktooringu käive näiteks, siis 2020. aastal oli selge langus selles, et ja see langus oli tegelikult üpriski suur, et võib tegelikult öelda kuskil kahekordne kindlasti mõnel madalamal kuul, et mõned numbrid siin, et kui näiteks 2021. aasta jaanuaris oli faktooringu käive siis Eestis 195 miljonit, siis aasta lõpuks, ehk siis 2021. aasta detsembriks oli see 339 miljonit. Et noh, ei ole küll päris kahekordne vahe, aga ikkagi üpris suur vahe käibes.
Uwe, kas horeka ettevõtete arveid võtate faktoorida?
Horekat ei võta ja ma arvan, et nüüd peaks korra Sandrigi neid numbreid täpselt vaatama, mis need alused on, aga et Eesti Panga vaatest on ju, mina vaatasin, et märtsis 2020 oli see väljas olev maht 354 miljonit eurot ja novembris 2021 oli see 440 miljonit eurot.
Nii et aga see oli portfell selles mõttes?
Jah, see oli kogu portfell. Ehk siis, et mina vaatan, et selle pooleteist aastaga on kasv olnud ligi kolmandik. Ja see üks seletus minul on see, et täpselt horeka küsimus. Horeka hakkas kannatama, kuna inimesed ilmselgelt väljas ei käinud, küll aga käisid nad poes rohkem. See tähendab, et jaekaubanduses läks nõudlus ülesse ja nii ka nende rahastatavate arvete maht.
Aga millised on need faktooringuturu trendid praegu? Ma mõtlen nii Eestis kui Euroopas, kui ka tõepoolest piire ei ole maailmas.
No rahvusvaheliselt üks asi, mis on Euroopas levimas selle sama direktiivi tõttu, mida ma varem mainisin, on ostuarvete finanseerimine. Ehk siis, et ka kõige suuremad ettevõtted lähevad pankade ja võib-olla ka siis meiesugust ettevõtete juurde ütlevad, et meil on vaja teha mingi ost ja ka olemuslikult neil raha on, aga neil on ju hea viia oma ostude maksetähtajad samasse tsüklisse, mis on nende müügimaksetähtajad. Et kui neilt eeldatakse näiteks 90 päeva müügiarve rahastamist oma väga suurelt kliendilt, siis nemad ütlevad, et aga me siis rahastame oma selle ostuarve ka ära. Ehk siis, et paneme 90 päeva, tarnija saab raha kohe kätte, meie maksame faktoorile 90. päeval. Ja niimoodi ta läheb hästi orgaanilisse rütmi nende üldise majandustegevusega. Ja Poolas me näeme, et see ostuarvete faktooring jaesektoris on juba käima läinud, kuna neil juhtus siseriiklik see makse tähtaegade reguleerimise seadus juba palju varem. Ja üldiselt piiriüleses kaubanduses see sama arvete või ekspordiarvete faktoorimine on asendamas ka akreditiive. Nii et see on ka oluline trend, et aina väiksemaid arveid saab rahastada, lihtsalt sellepärast, et meil on digitaalsed kinnituste andmine ja vahetamine normiks saamas ja COVID on olnud üks põhjuseid ka, miks rahvusvahelises kaubanduses faktooring on aina populaarsem.
Kas COVID on näiteks mõjutanud ka selle teenuse mingit sorti digitaliseerimist rohkem , on see kiirenenud , kuidagi on see muutunud selle võrra nagu hõlpsamaks ?
Tohutult palju ja võib-olla Eestis meie siin elame oma digimullis ja ei saa sellest aru , aga kui vaadata Euroopa noh , konservatiivseid pankasid , kus see kaubanduse rahastamise osakonnad on ju mitukümmend aastat tegutsenud , siis COVID andis neile selle tõuke , et loobuda paberil asjade ajamisest .
see on ju ometi väga hea . See on positiivne areng .
absoluutselt .
Kas faktoringud turul on ka mingisugust hooajalisust , et kui palju on näiteks ehitusfirmade faktoringuid , siis neile ettevõtetele on siiski ikka veel mõningane hooajalisus , noh , selline omane , et kas faktoringus on ka ?
mis me ise Puuros näeme , on see , et ehitusettevõtete seas kindlasti tuleb mõnevõrra vähem päringuid siis sellisel talisel perioodil või just kui ütleme , ongi siin aasta lõpp ja niimoodi , et siis läheb veidikene vaiksemaks , aga samas arvestades praegust ehitusturgu Eestis või milline see on tegelikult juba olnud ka eelmine aasta , päris aktiivne , et siis võib-olla praegune trend just on see , et ehitus on väga aktiivne nii-öelda siis faktooria hetkel .
aga hooajalisuses mina ütleksin veel , et noh , põllumajandus , eks ole , on loogilistel põhjustel hooajaline , teedeehitus ja üldehitus samamoodi , aga mis on veel huvitav , on kuusisene kõikuvus , et ehituses näiteks mõjutab väga palju see , et akteerimised tehakse projektidel kuu lõpus , mis tähendab , et siis kuu alguses on hästi palju siblimist . ja teine asi on palga- ja maksupäevad , et 10. ja 20. kuupäeva eel võib kindlasti oodata , et faktoringu mahtudes on sellised hüpped üles .
saate lõpetuseks , nüüd palun võtke välja oma kristallkuulid ja vaatame korraks , et mis siis nüüd aasta lõpuks sellel turul toimub või on toimumas , on mingeid julgeid ennustusi ?
mina arvan , et faktoringu käive on aasta lõpuks veelgi suurem , kui me lõpetasime eelmise aasta just , et kui siin olukord turul paraneb ning samuti isiklikult arvan , et aina enam ettevõtteid saavad siis teada või lõpuks leiavad või siis avastavad , et faktoring on just see viis , mis aitab neil kiiremini kasvada .
aga kui olukord turul üle kuumeneb , mis siis saab ?
faktoringus isiklikult ma ei näe seda , et võiks sellist ohtu olla , et
ma arvan ka , et sellist , noh , kui majandus üle kuumeneb , siis sellel on struktuursed probleemid , aga kui faktoringu pakkujatel on oma riskid korralikult juhitud , siis noh , mahud võib-olla hakkavad kahanema ja kui häda käes on , siis tuleb võib-olla keegi koondada ka , aga kui on noh , kõrgelt automatiseeritud lahendused , digitaalsed lahendused , nagu meie oleme välja töötanud , siis noh , ei ole väga vahet , et kas meil arvelduste osakond kannab üle 100 arvet või 200 arvet , et töömaht on suhteliselt samm auku . Ja noh , sellesama tehnoloogiaga tegelikult ma arvan , et seesama jaesektor , siin on mitu huvitavat arengut , et üks on siis see regulatsioon , et maksetähtajad peavad hakkama lühemaks minema . See tähendab , et nendel samadel jaekettidel tekib mingisugune vajadus lahendada see likviidsusauk ära . Ja seda saab endiselt teha tegelikult faktooringu abiga , lihtsalt nüüd see on ostjapõhine faktooring või reverse faktooring , nagu me seda nimetame . Ma arvan , et see muutub palju populaarsemaks ja noh , siin on juba esimesed pääsukesed on ka näha , et Maxima , kes on muidu olnud väga noh , seisnud tugevalt vastu faktooringule , tegi eelmine aasta sellise suure diili , et ta siis aktsepteeris Deutsche Bankilt selle ostjapõhise või reverse faktooringu limiidi ja see on Baltikumi turul väga suur samm , et vist ongi Maxima ja Coop supermarketid Eestis koos meiega pakume reverse faktooringut nende jaekettide tarnijatele . aga Deutsche Bank ei viitsi ja ei taha neid väikseid Eesti tarnijaid katta  nii et on alust arvata , et kõik suured jaeketid liiguvad samm-sammult reverse faktooringu pakkumise poole ja lisaks siis sellele seadusandlusele , mis jaesektori tarnijaid hästi mõjutab , siis see reverse faktooringu levik Baltikumis hakkab ka olema vesi nende veskile .
nii et jälgime edasi huvitavaid arenguid , meie aeg siin stuudios on nüüd otsa saanud , minuga olid stuudios Fura müügijuht Sander Lehtsaar ja faktooringu pakkuja Supplier Plus arendusjuht Uwe Poom , mina olen Sigrid Kõiv ja me täname teid kuulamast .
sisuturundussaade Äripäeva raadio .